MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, prav lepo pozdravljeni v petkovem jutru. Čas je za oddajo Mediji o medijih in v njej bomo danes pregovorili nekaj o diskriminaciji. Pogovarjali se bomo z magistrico Nežo Kogovšek z Mirovnega inštituta. In če vas motijo oglasi, boste najbrž tudi pozorno prisluhnili. Namreč o tem so razpravljali v Evropskem parlamentu in ugotovili, da bo treba tudi v tej smeri nekaj storiti. Več o tem nam bo povedala evropska poslanka Ljudmila Novak. Vabljeni k poslušanju oddaje Mediji o medijih.
Na radiu Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
V studiju Radio Ognjišče pa prav lepo pozdravljam magistrico Nežo Kogovšek. Dobar dan želim.
Dobar dan.
No, prišli ste z Mirovnega inštituta in s posebnim namenom. Namreč organizirali ste delavnice preprečevanje diskriminacije in mediji. Na teh delavnicah, ki so praktične, pokažete tudi primere dobre prakse in slabe prakse. Nam lahko kakšnega predstavite, na primer, slabe prakse?
Naprimer, en tak tipičen primer slabe prakse, ki se je zgodil, je bil, naprimer, zdaj bom zelo na pamet rekla, prvi, ki mi pride na misel, je poročanje o trenutku, ko se je župan Ljubljane odločil, da bo z nekim posebnim sporazumom preselil posebne skupnosti na obrobje mesta Ljubljana. Ne, to je bila nekako novica, recimo, tistega dneva ali pa ena od novic v tistem dnevu. In zdaj, recimo, novinar, ki je o tem poročal, je pač poročal vsem, kar je župan rekel, poročajo vsem, kar je rekel minister, s katerim je bil takrat sklenjen tudi sporazum o preselitvi teh posebnih skupnosti. Odgovor na vprašanje novinarja o tem, kdo te posebne skupnosti so, pa novinar takrat ni dobil. Ne, in recimo pri tem nekako je članek obstal. Ne, o poročanju, kaj sta rekla župan in minister, ni pa potem bilo, ker pa ni bilo odgovora o tem, kdo posebna skupnost je, novinar očitno ni ali ni imel časa ali karkoli, ni vstopil v kontakt s to posebno skupnostjo, kdorkoli ne bi to že bil, in poskušal dobiti še od njih, recimo, stališče, kaj pa oni menijo v takem sporazumu. Ne? In čeprav to verjetno ne je bilo težko storiti, ker se je vedelo, to je bilo pač v času, ko se podirala podirali vrtički, recimo v določenem delu Ljubljane in se je približno vedelo, v katerem okolju oziroma v kateri ulici celo župan govori. Ne? In novinar bi se lahko odpravil med ljudi in dobil vsaj neko izjavo enega od prebivalcev, ki bi jih takšen ukrep lahko zadel. Ne? In naprimer, zelo zanimivo se mi je zdelo, da novinar je imel zelo dobro priložnost za to stori in tudi, da pokaže neko alternativno rešitev temu, kar se je pripravljalo, se pravi selitev posebnih skupin na obrobje. Ne? To pomeni, to je avtomatično lahko neka asociacija na geto. Ne? In geto je nekaj, čemer se moramo vsi izogibati, ker pomeni samo težave. Najbolje je razporediti ljudi različnih ras, različnih etničnosti, različnih skupin skupaj in povsod, ne? Da ni nekih izključenih celot. In zdaj rešitev temu novinarju se je zelo lepo ponujala v izjavi župana, ki je rekel, ja, se eden od prebivalcev je pa izrazil željo, da ga ne bi preselili skupaj z vsemi ostalimi v nek poseben geto, ampak je rekel, da bi rad živel skupaj z ostalimi. Ne? In to on je, ta prebivalec je sam izrazil alternativno rešitev temu problemu, ki je integracija. On je v bistvu s tem govoril o integraciji. Želel si vključitve v splošno slovensko družbo, recimo. Ne? In novinar je tam, bi tam mogel videti tist moment, ne, svojega članka, ki dejansko govori o možnosti diskriminacije, ne, pa ga ni videl. Ne, tako da se dogaja.
No, torej treba je biti pozoren in res vse strani vključiti in potem tako. Je diskriminacija že takoj možno, da se jo izognemo, če poročamo tako. Res o vseh udeležencih, kot ste rekli. Kaj pa kakšen primer dobre prakse?
Primero dobre prakse tudi vedno več opažamo v nekaterih, recimo, časopisih, ki jih še posebej spremljamo, ali pa tudi, recimo, na televiziji in radiju se o tem vedno več govori. Tako da v bistvu vsako naslavljanje strani novinarjev in novinark oziroma medijev same teme diskriminacije je že dobra praksa samo po sebi, če se jo prepozna kot takšno. Ne? Spravi, če se govori o neki določeni skupini, ki ima določene težave, novinar in novinarka, če takoj pomisli na to, da bi znala zadaj biti vprašanja diskriminacije oziroma enakega obravnavanja, že to je dovolj, ne? Ker potem novinarsko delo je tako raziskovalno, ne? Se pravi iskanje nekih možnosti, novih sogovornikov in potem, če ti posumiš, da grem pri določeni temi lahko za diskriminacijo, boš avtomatično šel takšne organe in ljudi spraševati in seveda same akterje, ki lahko o tem nekaj povedo. Ne pa takoj politiko, ki tak imajo recimo mnenje že po službeni dožnosti o vsaki temi, ne? Pa ni nujno pravilno to mnenje. Ne? Tako da lahko rečem, da je primerov dobre prakse vedno več, ker so novinari tudi vedno bolj osveščeni, vedno bolj poznajo to področje, vedno bolj se ga zavedajo, zato lahko praktično, lahko bi rekla vsak teden ali pa skoraj vsak dan, najdemo kakšen primer dobre prakse. To je na primer primer, ko se določena tema obravnava, kot novinar posumi, da bi šlo lahko za to vprašanje in potem na primer vpraša za mnenje varuha človekovih pravic, lahko vpraša za mnenje zagovornico načela enakosti ali pa urad vlade za enake možnosti, samega akterja, ne, da tudi izpostavi vprašanja, ki so to vrstna. Ne. Se pravi, ali se vam zdi, da bi vas enako obravnavali tudi, če ne bi recimo imeli to in to barvo kože. Ne. Že vprašanja so lahko tako postavljena, da vodijo članek ali pa prispevek v določeno smer. Ne.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Včasih se nam zdi, da če smo odmaknjeni od samih dejanj diskriminacije oziroma od ljudi, do katerih bi bili lahko drugačni, da smo vseeno strpni, ko pa sami stopimo v nek kontakt, se pa večkrat pokaže, da ljudje kljub temu, da razmišljajo drugače potem v tem odločilnem trenutku, vendarle odreagirajo tako, kot ni prav.
Tako je. Prvi stik, ne, bi lahko rekli temu, je lahko zelo različen. Lahko je negativen, absolutno, vedno se zgodi lahko kaj negativnega s komorkoli, ki ga srečamo. Težava pa je seveda, če to negativno izkušnjo posplošimo na celotno skupnost. Tako, v tem je največja težava, posploševanje. Ne? Ker prav tako kot recimo za nas, za katero koli skupino ljudi ne velja avtomatično, da če je eden recimo te skupine kriminalec, da so vsi kriminalci, prav tako ne velja enak zaključek za vse ostale skupine, naprimer Rome, za katere se dostikrat sklepa zelo pavšalno v tem, kakšne vrste ljudje so. Ne? Enako ravno tako z vsemi drugimi skupinami, ne vem, se veste, sodbe v Sloveniji so včasih zelo posplošene, poznamo in kupe enih predsodkov, ki jih vsak dan poslušamo okrog sebe. Ne? Tako da najbolj pomembno se mi zdi, da ta prvi stik ne definira odnosa, ki ga bomo imeli do te skupnosti tudi v nadaljevanju. Seveda pa lahko odsotnost diskriminacije oziroma preprečevanje diskriminacije pa najbolje dosežemo tako, da se veliko družimo z različnimi skupinami ljudmi. Ne, temu rečemo teorija stika, kar pomeni teorija nekega dolgotrajnega stika. Čim več poznavati ljudi okrog sebe, zanimati se zanje, kako živijo, s kakšnimi težavami se srečujejo, ne, in jih in živeti z njimi dolgo časa in potem, če več ljudi poznaš, tudi več veš dejansko o njih.
Piece of wood, I nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true.
took a chance on loving me. I took a chance on loving you. If I was hungry, you would feed me. If I was in darkness, you would lead me to the light. If I was a book, I know you'd read me every night. If you're a cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat,
če poslušate oddajo Midi o midijih.
Poznavamo svet medijev.
Naša sogovornica je še vedno magistrica Neža Kogovšek z Mirovnega inštituta. Omenili ste Rome in predsodke v zvezi z njimi, no prav v tem letu in tudi že preteklem se je veliko govorilo in pisalo predvsem o eni romski družini. Pa se vam zdi, da niso bili drugi Romi, naprimer, diskriminirani v primerjavi z njimi oziroma tudi nekateri prebivalci so se tako potem počutili. To je šlo najbrž kar za zelo kompleksen problem.
Ja, absolutno, problem je zelo kompleksen, jaz ga nikakor ne bi posploševala na splošno. So v življenju te družine so združeni nekateri dejavniki, s katerimi se Romi zelo pogosto srečujejo v Sloveniji, od problemov v zvezi z bivanskimi pogoji, torej za ureditvijo same nastanitve in infrastrukture okoli njih in seveda do vseh drugih težav, ki potem vodijo iz tega ven, težave pri šolanju, težave pri zaposlovanju. Tako da jaz bi rekla naslednje, da je ta družina je zelo simptomatična za to, kako so Romi v Sloveniji obravnavani oziroma kakšen je njihov položaj. Nikakor ne bi rekla, da je značilna, da je povprečna romska družina, nikakor ne. Ima nekatere seveda svoje posebnosti. Definitivno pa odraža situacijo, v kateri se marsikatera romska družina v Sloveniji znajde in to mora biti za vse nas zelo resen signal za to, da smo vsi skupaj veliko premalo naredili. Ne? To ne pomeni, da hkrati se veste, problem družine je bil tudi v sumu kaznivih dejanj, kar pač je nekaj, za kar je pristojna policija, tožilstvo in tako dalje, kar pa nikakor ne opravičuje kakršnihkoli drugih dejanj. Bodi si nadzorovanja, bodi si preseljevanja, bodi si odvzema lastnine, bodi si česarkoli. Tako da primer je zelo kompleksen. Je pa seveda vprašanje to, kar ste vi dejansko vprašala, ali so se le mogoče drugi počutili diskriminirani. Mislim, da gre to za nekaj drugega. Tema je bila privlačna za medije.
So mediji preveč poročali, njih so jim preveč pozornosti namenjali, mogoče po vašem mnenju?
Težko je oceniti, ali bo preveč. Ne? Ampak mediji pač imajo radi zgodbe, ki so senzacionalne, ki povečujejo gledanost in tako naprej, da rečem z zelo milimi besedami. In ta družina dejansko je lahko jim ponudila takšno vsebino. Ne? Sploh glede na to, na kakšen način se je potem umešala tudi vlada, na kakšen način so reagirali ostali prebivalci tistega področja in tako naprej. Spravi, bila je senzacija sama po sebi. Ne? In to je verjetno razlog, zakaj so mediji toliko poročali o tem. In jaz v bistvu tega ne bi umeščala v kontekst diskriminacije, ampak preprosto pač načina, na katerega mediji delujejo. Da radi pograbijo katerokoli senzacionalno zgodbo, pa ne glede na to, iz katerega področja prihaja.
Kako magistrica Neža Kogovšek pa se novinarji odzivajo na vaše delavnice?
Odziv je izjemno dober. Imamo izjemno pozitiven odziv v smislu ocenjevanja samih delavnic, kar pomeni, da dobijamo krasne ocene. Ljudje so zelo aktivni na samih delavnicah, ogromno sprašujejo, delijo z nami svoje primere, tiste, s katerimi so se oni srečali pri svojem delu. Seveda je delavnica prilagojena novinarjem, kar pomeni, da je tematika narejena tako, da se oni z njo z lahkoto identificirajo. Eden od sklopov delavnice je naprimer pravo poročanje o diskriminaciji, ker pač delavnice so različne, glede na to, za katero ciljno skupino jih organiziraš. Ne? In tu je tisto, kjer oni dejansko lahko pokažejo in svoje izkušnje in svoje znanje. Tako da se hkrati tudi mi, ki nekako vodimo te delavnice, od njih ogromno naučimo. Vsaka delavnica je nekako v proces učenja tudi za nas in je, zato je ta izkušnja tako dragocena.
Magistrica Neža Kogovšek, hvala za tale pogovor. Slišali smo, videli smo, prebrali smo.
Nepreslišano.
Vas motijo oglasi, ki prihajajo v vaš dom že čisto z vseh strani, iz televizije, radija, poštnega nabiralnika. Verjamem, da vas, mene tudi. In tudi vodilni vedo, da bo treba v tej smeri nekaj popraviti in nekaj storiti. O tem so se pogovarjali v Evropskem parlamentu. O vsebini pogovorov in o sklepih pa bo povedala več evropska poslanka Ljudmila Novak.
Po letu 2010 bodo ponudniki televizijskih programov po vsej Evropi morali upoštevati nova pravila o oglaševanju. Razen pri nekaterih vrstah oddaj, bodo program z oglasi lahko prekinjali le vsake pol ure. Izjeme so televizijske nadaljevanke in serije, zabavni programi ter dokumentarci. V nobenem primeru pa oglasov ne bo smelo biti več kot 12 minut na uro programa. Nova zakonodaja dopušča podeljevanje ekskluzivnih pravic za televizijsko prenašanje dogodkov, ki imajo velik javni interes. Vseeno pa bo moral imeti...
Vas motijo oglasi, ki prihajajo v vaš dom že čisto z vseh strani, iz televizije, radija, poštnega nabiralnika. Verjamem, da vas, mene tudi. In tudi vodilni vedo, da bo treba v tej smeri nekaj popraviti in nekaj storiti. O tem so se pogovarjali v Evropskem parlamentu. O vsebini pogovorov in o sklepih pa bo povedala več evropska poslanka Ljudmila Novak.
Po letu 2010 bodo ponudniki televizijskih programov po vsej Evropi morali upoštevati nova pravila o oglaševanju. Razen pri nekaterih vrstah oddaj bodo program z oglasi lahko prekinjali le vsake pol ure. Izjeme so televizijske nadaljevanke in serije, zabavni programi ter dokumentarci. V nobenem primeru pa oglasov ne bo smelo biti več kot 12 minut na uro programa. Nova zakonodaja dopušča podeljevanje ekskluzivnih pravic za televizijsko prenašanje dogodkov, ki imajo velik javni interes. Vseeno pa bo moral imeti vsak ponudnik programov omogočen dostop do teh vsebin, a le za kratko poročanje o dogodku. Strinjam se z določilom, da bodo oglasi popolnoma prepovedani v otroških programih krajših od pol ure. Prav tako se mi zdi pomembno, da audiovizualne storitve ne bodo vsebovale ničesar, kar bi lahko ogrozilo fizični, psihološki in moralni razvoj otrok, ter z določilom, da oglasi ne bodo smeli biti na kakršen koli način žaljivi do človekovega dostojanstva.
Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi decembrska oddaja Mediji o medijih, 49. po vrsti, je končana. Upravičujem se vam za nekaj tehničnih težav, zato ste prispevek slišali dvakrat, pa upam, da vam ni povzročilo kakšnih težav, ampak da ste se mogoče ob tem nasmejali. Ja, tudi to je čudo tehnike. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Uljan. Lep dan in lep konec tedna vam želim.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.